Vi er altså inne i høysangen, Salomos høysang, og vi ser hvordan det er med den som skal få lov til å møte brudgommen. Og mens hun driver med dette arbeidet som å ta vare på saueflokken, så ser hun en røyksøyle bevege seg nedover veien. Hvem er det som stiger opp som en røyksøyle fra ødemarken? Ombylket av murrer og røkelse og alle slags krydder fra kremmerne. Og så lyder ropet, se kong Salomo kommer. Men hun har mye å stelle med, og hun kjenner ikke kong Salomo. Men plutselig er det noen som kommer andpusten springende til henne og sier, vet du at kong Salomo spør etter deg? Og hun svarer, spør etter meg? Jeg kjenner ikke kong Salomo. Jeg har aldri møtt ham. Hvorfor skulle han spørre etter meg? Hør, det er min elskede. Se, der kommer han. Han springer over heiene og hopper bort over haugene. Min elskede er som gasellen. Han ligner den unge hjort. Se, der står han ved husveggen. Han kikker inn gjennom gluggen og gløtter mellom sprinklene. Min kjæreste tar til ord og sier, stå opp, min elskede. Kom, du min fagre pike. Dette står i høysangene 2, 8 og 10. Og så, ja da blir hun ført frem for kong Salomo. Vet du hvem kong Salomo er? Jo, han er hennes hyrde, og han er kommet for å hente henne. Dette er også Jesu Kristi løfte til oss. Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Som det står i Johannes 10, 27 og 28. Og Paulus, han skriver det på denne måten i 1. Tessalonike brev 4, vers 16 og 17. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og et støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de døde som døde i troen på Kristus skal først opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med den bli rykket opp i skyen, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Den Herre Jesus har lovt at han skal komme igjen for å hente oss. For se, nå er vinteren slutt. Regnet er over, det er borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er kommet. Turtelduene kurrer i vårt land. Fikentreet setter frukt. Det anger av blomstrende vintrær. Min elskede, stå opp. Kom, du min fagre pike. En dag kommer han for å kalle sine og kalle oss ut av verden. Får jeg lov til å stille oss alle sammen spørsmålet? Hvor mye er du og jeg bundet fast i verden? Ville det være en skuffelse eller fortvilelse i ditt hjerte om han kom i dette øyeblikk og hentet deg ut av verden? Av og til kan han ha følelsen av at det er så mange som er tilfreds med det de pusler med her nede. De gjør det kanskje bra, og har det godt i dette overflodssamfunnet som vi lever i. At om han kom i dag, så ville de gå gråtende mot himmelen fordi de har alt for mye å forlate i dette livet. Og så sier han til henne, min elskede, stå opp. Du, min due i bergets kløfter. Det er der Herren satt oss, i bergets kløfter, til stormen går forbi. La meg få se din skikkelse, la meg få høre din røst. For din røst er så mild, og din skikkelse så fager. Slik står det i versene 13 og 14 i Høysangen, kapittel 2. Dette er sterke og opphøyede bilder. I vers 4, inn i vinhuset har han ført meg, hans banner over meg er kjærlighet. Frelse, hva er nå det da? Jo, frelse er egentlig en kjærlighetsaffære. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Og det er det denne historien vi skal finne ut av når vi nå går videre inn i denne boken, den lille boken som har så mye å si oss. Og nå går vi da inn i kapittel 1. Og det som jeg håper er at du har fanget opp eller tatt med deg noe av det vakre i denne historien gjennom den introduksjonen som vi allerede har stoppet opp for. Og jeg tror det er viktig at du har fått noe av dette, eller de få linjene i boken som jeg har forsøkt å gi et glimt av gjennom en lengre introduksjon. Det er ikke så ofte vi har så lang introduksjon av Bibelens bøker, men det er nyttig for min egen del at vi taler oss litt tid til å se hvorfor høysangen. Jeg tror det går an å skille fem korte sanger i denne boken. De gir en beskrivelse av historien og erfaringene som en fattig landsens pike, en shulamitt, har i fjellene. Og så en dag kom en hyrde, og hun ble forelsket i ham. Og han ble forelsket i henne. Han forlot henne, men han lovet å komme tilbake. Han kom ikke så fort tilbake som hun hadde ventet. Men så en dag ble det gjort kjent at kong Salomo var kommet til traktene, og han ønsket å se henne. Hun kunne nesten ikke tro sine egne ører. Da hun ble ført frem for ham, kjente hun ham igjen, den hyrden som hun var blitt forelsket i. Noen tolkere mener at dette er en sammenhengende historie som fortelles i veldefinerte avsnitt. Personlig er det vanskelig for meg å holde fast på et slikt syn. Jeg tror at disse scenene skifter, og at det i boken finnes avsnitt som peker tilbake til foregangne tider. Men jeg tror det vesentlige for oss når vi gransker høysangen er å tilpasse denne boken både for deg og for meg som troende. I pakt med det syn den kristne kirke har hatt opp over ifra oldkirkens tid. Det er et bilde av det vakre kjærlighetens fellesskap som finnes mellom den troende og den Herre Jesus Kristus. Og jeg håper at dette kjærlighetens fellesskap finnes mellom deg og Jesus. Det første verset er ganske kort og enkelt. I vers 1 står det slik, Salomos høysang. Jeg antar at den kan sammenligne denne boken med et stykke folkemusikk, eller kanskje like gjerne en opera. Disse sangene er satt sammen for å gi oss et vakkert, strålende bilde. Dette er en av de metodene Gud har brukt for å tale til sitt folk. Boken anviser den strenge livsfornektelse, asketismen. Men den fordømmer også begjær og troløsheten i forhold til ekteskapsløftet. Dette er altså ingen såpeopera. Dette er ingen billig forestilling der helten er en nevrotiker. Heltinnen er erotiker, og drama sludder og vrøvl. I stedet er det en vakker sang om ekteskapelig kjærlighet. I den første sangen møter vi bruden og brudgommen som er sammen i et vidunderlig fellesskap, hans kyss. I vers 2 leser vi slik, «Å, om han vil kysse meg med kyss av sin munn, dine kjærtegn er bedre enn vin.» Kysset på den tid var en bønn om fred og et tegn på fred. Salomos navn betyr jo også fred. Han var en fredens høvding, og han hersket i Jerusalem, fredens by. Den shulamittiske kvinnen er fredens datter. Vi er inne i den lille gode boken Salomos høysang, og vi er så vidt begynt på det første kapitlet. I vers 1 så står det slik: om han vil kysse meg med kyss av sin munn. Dine kjærtegn er bedre enn vin. Kysse, det uttrykker et meget personlig og nært fellesskap, slik som den Herre Jesus Kristus har med sine egne. Han er i stand til å formidle sitt budskap personen til deg og til meg gjennom Guds ord. Og derfor trenger vi å vende tilbake til det studium av Guds ord. Og det er mer enn mekanikk dette, det å lære noe ut fra Bibelen. Eller har du forsøkt å huske noen bibelord utenat? Men et personlig fellesskap med han, det er noe som du merker, som taler til ditt hjerte gjennom hans ord. Å, om han vil kysse meg med kyss av sin munn. Han har talt fred til deg, skjønner du. Han alene kan tale fred inn i et menneskehjerte. I Det gamle testamentet har vi møtt personer som har et bilde på Kristus. Det kan vi kalle for den typologiske skikkelser. En av de gamle hellige sa det slik: Moses og profeten er kommet. Aron og presten er kommet, og til sist er David og kongene kommet. Men la ham nå komme selv, den sanne profet, presten og kongen for hele sitt folk. Og det er en med navn Bernard Clairvaux, som hadde et nært fellesskap med Kristus, og han sier det eller kommenterer det på denne måten: jeg kan ikke høre Moses, for han taler så lavt. Jesajas lepper er urene. Jeremias kan ikke tale for ham, er et barn. Og alle profetene er stumme, men han selv, han som de taler om, la ham tale. Den som har ører å høre med og har hørt han tale fred, fred gjennom det blod som fløt på korset, gjennom syndens tilgivelse, kan ta det neste skritt. Er du blitt forsonet med Gud ved forløsningen i Kristus, så gir han deg sitt kyss som et uttrykk for en ubrytelig kontrakt. Det er kysset som besegler ekteskapsløftet mellom Kristus og den troende. Hvis vi ser på andre vigselstradisjoner, for eksempel i England og i Amerika, så møter du det samme. Når selve vigselsordet er uttalt, sier vigselsmannen at nå kan du kysse bruden. Det er en besegling av løftet dette. I forløsningen gir den Herre Jesus oss ikke bare løsgjøringen, men han gir oss også frihet. Du husker sikkert hva det står i Johannes 8,36. Den som sønnen får frigjort, blir virkelig fri. Hva slags frihet er det? Det er den frihet vi nå har å kunne komme til ham og si: jeg gir meg selv som et levende offer til deg. Det er friheten til innvielse som setter oss i et personlig fellesskap med Jesus Kristus, vår frelser. Er du et Guds barn? Er du en skjelvende sjel som er redd for å gripe tak i hans nåde? Han lengter etter at du skal gjøre krav på den for deg selv. I Efeserbrevet blir det understreket at han er rik på nåde og rik på barmhjertighet og miskunn, og at han ønsker å dele med oss sin herlighetsrikdom. Jeg vet ikke hvordan du føler det i forholdet til denne saken, men jeg vet at jeg trenger hans barmhjertighet, og jeg trenger hans nåde. Og hans innbydelse til meg og til deg er denne: kom til meg, alle dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette er en vidunderlig hvile. Det er ikke bare en hvile som varer en hviledag. Det er en hvile som holder ut alle ukens 7 dager. Det er å hvile i et fullbrakt verk, dette. Men så sier han i tillegg til dette at vi skal komme til ham. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er ganglig, og min byrde lett. Det å bære åk sammen med ham uttrykker et herlig, frigjørende fellesskap. Og det er ham som egentlig bærer byrden for deg. Når vi nå går videre, vil vi se litt på hans kjærlighet. Dine kjærtegn er bedre enn vin. Hvis vi ser i den gamle oversettelsen, så står det der, din kjærlighet er bedre enn vin. Og kanskje dette stemmer bedre med helheten. På denne tiden representerte vin den høyeste luksus denne jorden kunne tilby. Den illustrerer det som kan bringe hjertet til glede. Paulus han skrev det slik i Efeserbrevet 5:18, og drikk dere ikke drukna vin, for i det er det mye ryggesløshet, men bli fylt med ånden. Å, tenk å være fylt med den hellige ånd, så vi kan oppleve den begeistring, den oppløftning, den veldige rikdom i det å få lov til å tilhøre Kristus, og det ha fellesskap med ham. Jeg taler om noe som hverken du eller jeg kjenner for mye av. Eller hva sier du da? Vi taler ofte om å være hengivne kristne bare fordi vi er flittige som maur. Er vi da det da? Men det representerer ikke med nødvendighet hjertets hengivelse og innvielse. Vi trenger sannelig å eie denne holdningen som Peter har skrevet om. I 1. Peter 1,8. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere ikke har sett, ser ham. Og dere jubler er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. Habakkuk, han beskrev det på denne måten. For fikentre blomstrer ikke, og vintre bærer ikke frukt. Oliventrees høst slår feil, og marken gir ikke føde. Sauene er borte fra kveen, og fjøset er tomt for fe. Men jeg vil glede meg i Herren, juble over min frelses Gud. Dette står i Habakkuk 3, vers 18, 17 og 18. Har du kommet til dette stadium? Ikke rart at det sies. Din kjærlighet er bedre enn vin. Jeg ønsker ikke å være respektløs, men tillater meg å spørre om du kjenner noe av spensten i livet. Vinen vil gi en oppløftning som svinner etter noen timer. Det kan jeg bare love deg, men den vil være til skuffelse. Tillat Guds ånd å fylle hele ditt liv. Han vil utøse Guds kjærlighet i ditt hjerte, og det er grunnen til at vi trenger den hellige ånd. I vers 3, liflig er duften av dine salver, ditt navn er den fineste olje, derfor holder den unge piken av deg. Salven er i første rekke parafymen. Da Jesu begynte sitt liv på jorden, ble myrra gitt ham som en gave. Da han døde, ble myrra brukt for å balsamere hans legeme. Det var en duft over hele hans liv på jorden, fra fødsel til død. Hvilke herlig duft hans kjærlighet har, for å bruke symbolikken i dette ordet. Han som døde på korset. Nå går vi videre i vers 4, og der leser vi slik, eller skal vi også sette som overskrift her, «Hans dragende makt, ta meg med deg. Kom, la oss løpe. Kongen har ført meg til sitt kammer. Vi skal juble og glede oss over deg og prise din kjærlighet mer enn vin. Oppriktig elsker de deg.» Dette er et av skriftens vakreste vers. Den forsøker å uttrykke hva den kjenner som har kjærlighet til ham, som lengter etter et nært fellesskap med ham. Men plutselig blir han klar over at det stadium kan han ikke nå. Vi kan ikke oppnå det. Det er for høyt for oss. Og det er fra denne posisjonen at vi ber, «Dra meg til deg. Dra meg til deg, Herre Jesus. Og la dette prege våre liv og vår gjerning og vår vandring. Takk for nå. Må Gud være med deg.»